Iubitașii suror, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la 2 Samuel, capitolul 23. Vom citi de la versetele 15 la 17. 2 Samuel, capitolul 23, de la versetele 15 la 17. Cuvântul Domnului spune în felul următor. David a avut o dorință și a zis: cine îmi va da să beau apă din fântână de la poarta Betleemului? Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântână de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis: departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdea vieții lor. Și n-a vrut să bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iată un cuvânt care, ca în multe ocazii, la prima citire, s-ar putea să nu ne spună mult, s-ar putea să nu ne vorbească mult, dar este un cuvânt al lui Dumnezeu și, fiind un cuvânt al lui Dumnezeu, este în acest cuvânt o învățătură pentru noi astăzi, pentru tine și pentru mine. Suntem în cadrul unui serial special intitulat Ca omul să fie om. Există virtuți divine pe care Dumnezeu le-a rânduit și le-a pregătit pentru noi. Le-a pregătit pentru tine și pentru mine, ca umblând în ele, să putem să fim oameni cu adevărați. Nu oameni de un sfert, nu jumătăți de oameni, nu oameni cu inimă împărțită, oameni cu care să se laude Dumnezeu, oameni care să poată să aibă acest statut, prea iubiți de Dumnezeu. Textul nostru este un text istoric. Este foarte posibil că David este un om bătrân acum, un împărat înaintat în vârstă. Este în război continuu cu filistenii, așa cum poporul Domnului Israel de astăzi este într-un război și într-un conflict continuu cu palestinienii. Și de obicei se întâmplă acest fenomen. Întrebați părinții, întrebați bunicii. Dacă cineva este înaintat în vârstă, dacă și aduce aminte de ceva, nu și aduce aminte poate de discuția de ieri, nici de anul trecut. Dar bătrânii își aduc aminte de lucrurile copilăriei, de lucrurile cu care au crescut. Este foarte posibil, deci, că David este un om înaintat în vârstă. Și dacă își aduce aminte de ceva acum, el care s-a născut la Betleem, își aduce aminte de locurile natale, de apa Betleemului. L-a prins o dorință vie. Ar fi vrut să mai bea un pahar, un ulcior de apă proaspătă, de apă rece, apa cu care el s-a înviorat în timpul tinereții. Textul, de asemenea, este un text care vorbește despre eroism, nu numai despre istorie. Trei prieteni, trei capitani, sau dacă vreți, trei generali ai lui David. Abishai, potrivit 2 Samuel 23 cu 18, Benaia, 2 Samuel 23 cu 20, și Asahel, același pasaj, versetul 24, dau dovadă de un eroism extraordinar. În timpul bătăliei, în timpul războiului, în paza cea mai strașnică și în primejdiile cele mai mari, când au auzit că împăratul lor dorește să ștâmpere setea cu apă din fântână de la poarta Betleemului, au zis: împărate, noi ne ducem să-ți aducem apă. Textul, de asemenea, este un text despre prietenie, deci loialitate. Nu numai despre eroism și text istoric. Și ce frumos este ca în toate timpurile să poți să vorbești despre prieteni ca despre prieteni. Este așa de ușor astăzi. Este așa de simplu astăzi ca oamenii să nu mai fie oameni și prietenii să nu mai fie prieteni. Îi supără o vorbă, îi supără un gest. Uită probabil că ți-ai pus casa la dispoziția lor. Uită probabil de multe ori că ți-ai riscat reputația din pricina lor și ei îți întorc spatele când tu ai avea nevoie de ajutorul lor. În cazul lui David, prietenii lui au fost prieteni și atunci când au fost chemați să fie expuși în primejdia cea mai mare. De aceea, textul acesta este un text practic. Deci pentru valoarea lui istorică, pentru pilda de eroism și pentru pilda de prietenie și loialitate în prietenie, textul nostru devine un text practic. Un text în care te vei descoperi pe tine și mă voi descoperi pe mine. Vom vedea ce înseamnă să fii om. Vom vedea ce înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, înaintea prietenilor și să te porți și să mă port, să ne comportăm într-o manieră demnă de prietenia cu Dumnezeu, demnă de prietenie cu oamenii lui Dumnezeu. În circumstanța aceasta în care David este însetat, în circumstanța în care prietenii lui, cei trei, își riscă viața să-i aducă apă în fața filistenilor, a dușmanilor de moarte, și în situația în care ei au reușit să aducă această apă, David face un gest cu care își surprinde prietenii, un gest cu care predică peste viacuri. Un gest despre care am să vă vorbesc în această seară în Biserica Emanuel. Un gest despre care am să-ți vorbesc în această zi ție care ne asculți la radio sau acasă, într-un cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat O jertfă de apă. O jertfă de apă. Ca om al lui Dumnezeu, ca om în societate, este imposibil să te caracterizezi și să mă caracterizez cu acest titlu, om, dacă îmi lipsește sau dacă îți lipsește spiritul de jertfă, spiritul de sacrificiu. Acela care tot timpul are mâna întinsă doar să primească, după cum veți vedea imediat în pasaj, acea familie care are tot timpul brațul deschis să fie încărcată, sub scuză că nu poate, că nu are nimic, că nu are nimic pentru Domnul, că nu are nimic pentru semeni. Familia aceasta, oricât de necăjită s-ar părea, oricât de amărâtă s-ar părea, familia aceasta n-a învățat că în calitatea de a fi om trebuie să existe și acest mare ingredient. Sacrificiu, jertfă. Aduceți-vă aminte de Domnul nostru Iisus Hristos. Este la templu, privește spre trezorerie. O văduvă, o bătrână, a cărui mijloace de subzistență se vede că sunt cele mai mici. Are 2 cenți și i-a pus acolo. Putea să spună: nu am nimic, nu am niciun sprijin, nu am ajutor social, nu pot să fac nimic. Dar Domnul nostru Iisus Hristos prezintă în fața mulțimii prezente acolo și spune: uitați cine a dat cel mai mult. Uitați-vă unde se vede chip de Dumnezeu, uitați-vă unde se vede chipul meu, pentru că Dumnezeu a însemnat pentru tine și pentru mine, Ioan 3:16. Ce a însemnat? Dumnezeu a dat. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Și a dat ce a avut mai scump, pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos. Cu ce scop? Ca tu și cu mine să nu mai fim niște oameni rătăciți, ci tu și cu mine să scăpăm de sub puterea morții și a păcatului și să intrăm în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Deci, o jertfă de apă. Cum arată jertfa aceasta? Cum trebuie să arate sacrificiul tău? Cum trebuie să arate sacrificiul meu? Cum trebuie să arate, frașii și surori, doamnelor și domnilor, casele noastre, ca să se poată vorbi despre noi ca și despre niște oameni adevărați? Pentru că dacă eu îmi închid casa la glasul străinului, dacă tu ți închizi casa la glasul străinului, dacă eu îmi închid inima la glasul nevoiașului și dacă tu ți închizi inima la glasul nevoiașului, se mai poate vorbi despre tine sau despre mine, oamenii lui Dumnezeu? Nu știți principiul semănatului și seceratului? Ce face omul? Ce seamănă omul? Aceea va secera? Noi vrem să secerăm de la Dumnezeu bogății, vrem să secerăm de la Dumnezeu sănătate, vrem să secerăm de la Dumnezeu binecuvântare, vrem să secerăm de la Dumnezeu minuni, vrem să secerăm botezuri cu Duhul Sfânt, vrem să secerăm trezire spirituală. Haideți să semănăm. Haideți să semănăm. Altfel nu se poate. Cum este jertfa aceasta de apă? Cum trebuie să fie jertfa ta care îmi ridică calitatea și mă face om, te face om? În primul rând, este o jertfă simplă. Este o jertfă simplă. David a adus Domnului o jertfă de apă. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ați fost atenți la pasajul pe care l-am citit, David a turnat înaintea Domnului apa. Adică, citește, a turnat pentru Domnul apa. Era însetat, era obosit de război, primise ceva câștigat cu prețul vieții. Dar în final, ulciorul lui David nu avea vinul cel mai scump, nu avea băutura cea mai scumpă, în final, ceea ce David are, are apă. Este o jertfă simplă. Aceasta spune ție și îmi spune mie că Domnul așteaptă o jertfă de la fiecare dintre noi. O jertfă de la fiecare dintre noi. În cuvântul Domnului la Evrei, capitolul 13, cu versetul 15, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Levitic 7, 11, iată legea jertfei de mulțumire care se va aduce Domnului. Din turte, pâine, carne, băutură, bani, casă, pământ. Levitic 22, cu 29, când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Frați și surori, doamnelor și domnilor, observați un fapt, un amănunt care scapă celor mai mulți și lumea este plină de oameni care se plâng, plină de oameni care se plâng. Amănuntul care scapă este acesta: Dumnezeu așteaptă o jertfă de la toți și jertfa nu este și sacrificiul nu este o opțiune. Nu este o opțiune. Auziți ce spune cuvântul Domnului, Levitic 7,11, iată legea jertfei. Este o lege, este o lege continuă, să aducem Domnul din toate lucrurile. Trebuie făcută cu o atitudine de așa manieră încât să fie primită de Domnul. Este o lege pentru toți, fără excepție. Este o cerință absolută. Exod 34 cu 20, cuvântul Domnului spune să nu te înfățișezi înaintea Domnului cu mâinile goale. Și majoritatea bisericilor pentecostale, baptiste, evanghelice, majoritatea se caracterizează prin aceasta. Un sfert până la 25% din membrii bisericii aduc jertfă în biserică, iar restul stau cu mâna în buzunar și așteaptă să-i umple Domnul de binecuvântări, să-i facă milionari. Așa că te supără lucrul acesta? Tocmai de aceea ți-l spun. Că poate te trezești. Că poate te trezești. David nu are aur, nu are argint, nu are lucruri mari lângă el acum. Are un pahar cu apă. Are un pahar cu apă. Și paharul acesta cu apă îl aduce Domnului. Pentru că așa spune cuvântul Domnului, să nu veniți înaintea mea cu mâinile goale. Deuteronom 16:17, fiecare să dea ce va putea, fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care i-o va da Dumnezeu. Domnul așteaptă o jertfă de la toți. Pe de altă parte, Domnul așteaptă o jertfă și în condiții limită. Și în condiții limită. Chiar dacă am ajuns la capătul resurselor, chiar dacă ai ajuns la capătul resurselor, cum este David în această situație, dacă nu are alte resurse, David are o singură resursă la dispoziția lui și vom vedea cât ce valoare este în resursa pe care o are David imediat. Are apă. Are apă. Dar dacă Dumnezeu s-a lăudat cu David și a zis, om după inima mea, David vrea să rămână om. David vrea să rămână om. Om după inima lui Dumnezeu. Și de aceea aduce acest dar. Întrebarea pe care ți-o adresează Dumnezeu în această seară în Biserica Emanuel, în această zi ție care asculți acest cuvânt, este următoarea. Ce ai tu în casă? Nimic nu poți aduce înaintea Domnului? Nimic? N-ai niciun pahar cu apă? Nu ai măcar bună ziua? N-ai nici măcar un zâmbet în casă? Vrei să fii om? Vreau să fiu om? Vreau să fiu omul cu care să se laude Dumnezeu? Nu gândi sofisticat! Gândește un pahar cu apă, dar dă-l Domnului și dă-l Domnului cu bucurie. Amin? O jertfă simplă, o jertfă simplă. David nu are altă resursă, are doar această apă. Deci jertfa lui de apă este în primul rând o jertfă simplă. În al doilea rând aceasta este pe de altă parte însă o jertfă costisitoare. O jertfă costisitoare. Ia uitați-vă la versetul 17, partea a doua. Să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu prilejul vieții lor. David este conștient, foarte conștient, că paharul acela de apă sau ulciorul acela de apă, cana aceea cu apă pe care o are, măcar că este ceva simplu, apa este la îndemâna tuturor, am zice noi. Un pahar cu apă nu-i mare lucru, însă David realizează că jertfa pe care trebuie să o aducă înaintea lui Dumnezeu este o jertfă costisitoare. Apa aceea este echivalentă în clipa aceasta cu sângele a trei viteji. Vedeți cum se schimbă lucrurile? Înțelegi cum se schimbă lucrurile? Poate eu voi zice sau poate tu vei zice, mare lucru am făcut. Nu i-am dat să bea un pahar cu apă, îl bea în altă parte. Am făcut mare lucru că nu i-am dat să bea un pahar cu apă. Pentru că în fața mea sau în fața ta stătea un om însetat pentru care un pahar cu apă făcea foarte mult. Jertfa lui Iisus Hristos este o jertfă nespus de mare și scumpă, 1 Petru 1:18-19. Și această jertfă ne dă nouă valoare ca fii de Dumnezeu. Mărimea sacrificiului ne obligă să ne oprim din mândria noastră, din comparațiile noastre și să ne reevaluăm credința. Să ilustrez. În anul 1980, în luna iulie, la un congres internațional al tineretului din orașul Bloomington, Indiana, profesorul universitar Dr. Bruce Riggins de la McCormick Theological Seminary s-a adresat la 3800 de tineri entuziaști pe care îi învăța despre sacrificiu, despre lepădare de sine. Le spunea: renunțați la un coke, renunțați la un hamburger, renunțați și ajutați lucrul lui Dumnezeu. Și ca să-și ilustreze mesajul, doctorul Riggins spune următorul lucru: mă aflam la Londra și acolo am întâlnit o lucrătoare creștină dedicată total slujirii homeless-ilor, adică oamenilor străzii, acei ce n-au unde să doarmă, se culcă pe un carton sau pe o zdreanță. M-a impresionat dragostea și sacrificiul ei. Am întrebat-o ce a determinat-o să-și dedice viața acestei misiuni istovitoare, din a cărei pricină nici nu s-a căsătorit niciodată. Iar femeia aceasta, marcată profund de istovirea ei, dar cu bucuria mântuirii lui Hristos în inimă, mi-a spus direct: eu sunt o iudeică întorsă la Mesia, la Iisus. M-am născut în Franța și am crescut acolo. În timpul celui de-al doilea război mondial, când Franța a fost ocupată de naziști, s-a inițiat o campanie sălbatică de vânzare a evreilor pentru a fi duși în lagările de exterminare. Așa că atunci vecinii mei m-au denunțat că sunt iudeică și a trebuit să fug, să-mi scap viața. M-am ascuns din loc în loc ca să nu fiu găsită. Într-o zi, flămândă, obosită și disperată, am cerut să fiu primit într-o familie care mi s-a părut chestie de oameni săraci. Am înțeles că era o familie de credincioși creștini francezi numiți hugenoți. Abia m-au primit și Gestapo-ul sau poliția secretă nazistă a și fost pe urmele mele. În familia aceasta se afla o văduvă creștină venită pentru rugăciune, așa cum făcea în fiecare zi. Ea mi-a zis: dă-mi, te rog, hârtiile tale de identitate și tu ia-le pe ale mele, cu care să pot să fugi în Elveția. Gestapo-ul mă va lua pe mine sub identitatea ta, căci ei n-au poza ta și nu știu să te recunoască, așa că tu vei scăpa cu viață. Evreica a continuat: dar s-ar putea să te ducă în lagările de concentrare și să te omoare. De ce să faci aceasta? La care acea văduvă creștină mi-a răspuns: și pentru mine a făcut cineva la fel, cu mult timp în urmă. Era frate cu tine, se numea Iisus Hristos. Mi-a luat hârtiile de identitate, mi le-a dat pe ale ei, cu o semnătate și cu o dragoste cum n-am mai văzut. Apoi am reușit să fug în Elveția. 2 ani după aceea, cercetând documentele naziste din lagările de concentrare, am găsit că ea, sub numele meu, a fost arsă de vie într-unul din crematorii. Jertfa ei m-a făcut să mă întorc la Hristos și să înțeleg ce însemnează să dai, să te sacrifici, ca omul să fie om. Trebuie să vină și la biserică, trebuie să-și facă timp și să întindă mâna și să asculte și să-și poruncească inimii să nu fie obraznic cu Dumnezeu. Ca omul să fie om, trebuie să înțeleagă că un sacrificiu dă valoare jertfitorului. Îți dă ție valoare, îmi dă mie valoare. Cum este jertfa ta? Ascultați ce spune Dumnezeu: șchioapă, oarbă, nefolositoare, Maleahii 1:13. Voi ziceți: ce mai osteneală? Și aduceți înaintea Domnului ce este furat, șchiop, vecheag. Iată darurile pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? frați și surori, doamnelor și domnilor, oare nu este timpul în sfârșit pentru biserica lui Dumnezeu să-și dea seama că este a lui Dumnezeu? Nu? Trebuie să vină să ne scuture Dumnezeu și să ne întoarcă casa pe dos și să nu înțelegem că a sluji se poate face din dragoste și se poate face ca oamenii lui Dumnezeu? Ce așteptăm? Povești. Eu nu pot. Eu nu am. Ai un pahar cu apă la care ții foarte mult. Ei, paharul ăla trebuie să-l dai Domnului. Acela trebuie să-l dai Domnului. N-ai scuze că nu poți. Nimeni nu are. Nici văduva săracă. Jertfa aceasta de apă, ți se pare simplu, este în al treilea rând o jertfă din ceea ce ți este scump ție. Este o jertfă din ceea ce ți este scump ție. Ascultați-l pe David în versetul 15. David a avut o dorință și a zis, cine îmi va da să beau apă? A avut o dorință. Și uitați cât de scumpă este pentru David jertfa aceasta. El a dorit apa pe care a jertfit-o. El a fost conștient de puterea de viață din apa pe care a jertfit-o. David a sacrificat gustul în apa turnată înaintea Domnului. În clipa aceea David a sacrificat ce a avut mai bun pentru Domnul. Pentru Domnul. De ce? Pentru că lucrul acesta a fost scump pentru David. A fost scump pentru David. Gustul a fost scump pentru el. Setea a fost scumpă pentru el. Dorința pe care o avea a fost scumpă pentru el. Dar dacă este scump pentru David, întreabă-te ce e scump pentru tine și ce e scump pentru mine. Este scump trupul? Trebuie să fie scump. Dar dacă este scump trupul și trupul te preocupă cel mai mult, în seara aceasta, în numele lui Dumnezeu, îți citesc din nou Roman 12:1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Gustul este scump? Mâncăruri scumpe? Pentru unii vinuri, țigări, droguri? Adu banii aceia la picioarele Domnului. Pentru că sunt oameni care plâng, n-au mâncat de 3 zile, n-au mâncat de 1 săptămână. Părerile personale sunt scumpe înaintea ta? Nu vreau să te ofensez, să de cele mai multe ori părerile tale sunt de paie. N-au niciun rost în comparație cu cuvântul lui Dumnezeu. Opiniile noastre nu sunt de niciun folos în comparație cu ce cere Dumnezeu. Ce-i scump? Business-ul, familia, prietenul? Prietenul acela necredincios, ăsta este scump ție? Prietena aceea necredincioasă, asta este scump înaintea ta? Trebuie să renunți la el, trebuie să renunți la ea. Dacă vrei să gusti cât de bun este Domnul, atunci gustă din Domnul. Și nu gusta numai din lucrurile care trec. Pentru că Dumnezeu îți va purta de grijă. Dumnezeu îmi va purta de grijă. Psalmul 34:8. Gustați, gustați și vedeți ce bun este Domnul. O, și Domnul este bun, mărit să fie numele Lui. După cele ce auzi în seara aceasta în Biserica Emanuel, după cele ce asculți acum din partea lui Dumnezeu, când stai în fața radioului sau a casetofonului, ori a CD-ului, îți dai seama că e bun Dumnezeu? Câte puteai să faci, câte puteam să fac, dar întotdeauna am avut o scuză. Nu eu, eu nu pot, eu nu pot, eu nu pot. În final, în al patrulea rând, jertfa aceasta de apă pentru mulți pocăiți este o jertfă care nu poate fi luată înapoi. Este o jertfă care nu poate fi luată înapoi. Versetul 16F, partea finală. David a vărsat-o înaintea Domnului. N-o strânge înapoi de acolo. Adun-o înapoi de acolo. Știți, există acest principiu nescris, dar este această mărturisire din partea multora și cred că sunt credincioși. Au venit la casa Domnului și în sfârșit, după ce s-au chinuit un an de zile, au adus un dar. Au adus un dar. Și după ce au adus darul, s-au supărat pe păstor. Plec de aici, dați-mi darul înapoi. Ia-ți gândul, puiuțule. S-a dus. Ce-i dădut, ce-i dat Domnului, devine sfânt, nu mai poți pune mâna pe el. Chiar dacă un miliard ai lăsat, strânge apa de pe jos și o bea din nou. O jertfă care nu poate fi luată înapoi, o jertfă dată Domnului, este a Domnului. Când Domnul nostru Iisus Hristos a stat pe Golgota, a stat până la capăt. A stat până la capăt. A fost scuipat. S-a gândit ca tine și ca mine. Tată, dacă e cu putință, oprește. Dar până la urmă a zis, nu să se facă voia mea, Dumnezeule. Vreau să se facă voia ta. De ce întreabă-te? Cum voi veni eu înaintea lui Dumnezeu? Cum vei veni tu înaintea lui Dumnezeu? Voi veni cu mâinile goale înaintea lui? Cum voi răsplăti Domnului binefacerile lui? Este și o întrebare în Psalmul 116 cu versetul 12. Ce îi voi aduce? Notează-ți în minte, notează-ți în inimă. Turnat, vărsat înaintea Domnului, darul devine sfânt, este consacrat pentru Domnul. Devine proprietatea lui Dumnezeu. Din textul nostru rezultă că o apă vărsată pe pământ nu mai poți aduna pentru tine. Pe de altă parte, trebuie să vedem dimensiunea cealaltă, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Nu numai darul dat Domnului nu mai poate fi luat înapoi. Nu uitați că noi ne-am dat Domnului. Dat lui nu mai sunt al meu. Dat lui nu mai sunt al meu. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 6 cu 19 și 20, 7 cu 23. Voi nu mai sunteți ai voștri. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Și prețul acesta a fost un preț mare, cel mai mare. Este viața lui Iisus Hristos, este viața Fiului lui Dumnezeu. De aceea, nu mai puteți să fiți ai voștri. De aceea, dragul meu, să nu ne mai vindem, să nu ne mai împrumutăm unei rațiuni străine de scripture, unei atitudini nesfinte, unei pofte stricate, unor fapte nedemne de pocăință, unor practici care nu onorează viața cu Dumnezeu, unor obiceiuri pe care Iisus nu le are, unui spirit de răzbunare. Suntem ai lui Dumnezeu cu tot ce avem și dacă ne-am dăruit lui. Să rămânem ai lui. Să rămâi ai lui. 25 aprilie 1958, presa americană are știri de vârf. Un student corean, la una din universitățile din statul Pennsylvania, într-o seară s-a dus până la cea mai apropiată cutie poștală ca să trimită o scrisoare la părinții lui. Când s-a întors spre apartamentul în care locuia, s-a întâlnit cu 11 derbedei. Vagabunți ca aceia care de multe ori vin aici în biserică, Emanuel. Stau numai în parking, trimit mesaje pe telefon și cred că sunt grozavi. Când l-au văzut, au zis, domnule, e unul cu ochii mici. Hai să ne legăm de el. L-au bătut cumplit. Pe urmă, au găsit o țeavă metalică și au zdrobit capul. După ce l-au omorât, l-au aruncat într-un canal. A fost găsit a doua zi. Poliția a intrat în alertă. Procurorul general al Pennsylvania a cerut să se facă toate investigațiile posibile, să se găsească făptaș la o crimă atât de odioasă și contra unui student străin. Și în timp foarte scurt, toți 11 au fost prinși. Copii între 15 și 17 ani, care au vrut să se distreze, așa cum fac mulți. După ce au fost prinși, procurorul general al statului Pennsylvania, puteți găsi aceasta pe internet, și vă spun acum, puteți găsi în arhive, pentru că presa a vorbit tot timpul în anul 1958, a cerut ca acești minori să fie judecați ca adulți și condamnați la moarte. Înainte ca procesul lor să înceapă, guvernatorul statului Pennsylvania a primit o scrisoare. O scrisoare care a sosit din Coreea, semnată de părinții studentului omorât, precum și de alte 20 de persoane rudenii ale acestui student omorât. Scrisoarea aceasta a uimit pe oficialii statului Pennsylvania și apoi publicul american, pentru că a fost publicat în toată presa americană a timpului. În scrisoare scrie, vă citesc acum din scrisoarea lor publicată în presă: noi ca părinți, împreună cu rudeniile noastre semnatare acestei scrisori, petiție, ne-am decis să vă rugăm pe dumneavoastră care stați în fruntea justiției statului Pennsylvania să dați tratamentul cel mai generos posibil sub legile dumneavoastră tinerilor care au omorât pe copilul nostru. Ca dovada a sincerității noastre că petiția pentru milă este reală, alăturat vă trimitem primul cec din fondul special pe care l-am deschis în scopul plătirii de către noi a educației religioase și profesionale a acestor tineri, precum și salariile profesorilor care se vor ocupa de educația lor. De asemenea, vom contribui pentru începutul vieții lor sociale după ce vor fi eliberați cât de curând din închisoare. Am scris această scrisoare, petiție, cu speranța că ne veți putea înțelege, deoarece în credința noastră evanghelică în Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, am învățat să iertăm și noi ca El. Și-au fost achitați, iertați. Când ești a Lui, ești a Lui. Nu mai ești al tău. Nu mai sunt al meu. Jertfa mea, jertfa ta, nu mai este a ta, nu mai este a mea, este a lui Dumnezeu. Aș vrea să te invit să te uiți bine la tine și și să te uiți bine la casa ta. Să ne uităm bine la ce facem pentru Dumnezeu, frați și surori. Ne este drag să ne spună cineva că suntem oameni buni, oameni cu renume, oameni cu reputație. Dar murim pentru un dolar. Stricăm case pentru 50 de cenți. Tulburăm o biserică pentru o plasă cu haine murdare. Ca omul să fie om, trebuie să aibă în el chipul lui Hristos. Și chipul acesta, cu aceasta a început. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu ne-a bătut, nu ne-a alungat, ne-a dat, ne-a dat. Ai un pahar cu apă, ai o haină, ai ceva. 75% nu fac aproape nimic în biserică, dar așteaptă să fie un plus de daruri. Trezește-te în seara aceasta. Este timpul să te trezești. Este timpul să-L înveți pe Dumnezeu biblic și să renunți la gustul tău. Poate ești însetat, poate ai dreptate, ca și David. Tornă înaintea Domnului și după ce ai venit înaintea Domnului spui: eu nu mai sunt al meu, eu sunt al Lui, eu sunt al Domnului. Știți cum spune cântarea? O scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus eu L-am primit. Inima mea i-am dat-o Lui, cu totul sunt al Domnului. Sunt al Lui, sunt al Lui, nu sunt al meu, cel Domnului. Ești tu al Lui? O scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus eu L-am primit. Inima mea i-am dat-o Lui, cu totul sunt al Domnului. Sunt al Lui, sunt al Lui, nu sunt al meu, ci al Domnului. Prin sânge sfânt răscumpăra de ceală Domnului. Încă o dată refrenul: sunt al Lui, sunt al Lui, nu sunt al meu, ceală Domnului. Prin sânge sfânt răscumpăra de acum în rugăciune. Spune exact al cui ești și spune-i cum ești. Și nu uita că avem un Domn care ne schimbă, un Domn care ne-a vorbit fiindcă ne iubește, un Domn care ți-a vorbit fiindcă te iubește, un Domn care așteaptă Să întinzi mâna, să întind mâna, o jertfă de apă, un lucru care ți este drag, pe care să-l aduci Domnului, pentru că Domnul vrea ca tu și cu mine să fim oamenii pe care să poată să conteze Dumnezeu. Ne rugăm Domnului cu toții.